sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ya elamu mpeboe ibula muna bino banso tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe 19h30 na Kissima, na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bozali kolanda sango moki lelo, basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma kala la limasi na Alfredo Santos, bazali bongo onzele ya Masini. Na lisa lisi ya Edi Sango, sangwa moki lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sangwa to melibino mokolo mwa lelo. Juste na est ya ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu ba Simba Mandoki ya M23 ba lobi ba botoli lisusu mboka runyoni o maboko o mabai FARDC.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Basimba Minduki baye bafundami kozala ba ilingomba ADF ba bumi bato batano sima ya kopunza mboka Kisima.
Balimela ki kote ya Kiambaore, kote kuna tozwa ki information ki babomaki mutumoko aza mufandi ya Bulongo akeme bilanga na Kiambaore kuna babomie na kati ya bilanga na ye.
Bamama baike ya ngumba Kinshasa bapesami mayele ya lulenge bakoki kopesa maboko na bitumba po na mbongo na ya klima.
Na kati ya changement climatique wa toza na problème makasi ya bilanga na ya banzete tozo kata kwa kosala ba makala pa na koni makambu ebele ebele.
Tokosilisa masolo na biso ya lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando na Edi Isango. Tala masolo kitoko tobombe bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bola isima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Tumba bingali uto butubule kikati na batomboki ya ba M23 na mampinga mayekolo Congo Democratic na Rutshuru na Nord Kivu. Mukambi ya ndako ya mosala ya administrateur militaire ya Rutshuru, lieutenant colonel Muindo Luanzo, alobi eti ba M23 ba bundisi ba FRDC na runyoni pechanzu bisika bizalaki na maboko ya mampinga. Kolanda maloba maye ba M23 bazwi bisika yango kasi bitumba bizali kokoba opona kubinga na bango. Sango yangu indi mami pe na mokambi ya bokonzi ya bokoko na isika iye mokonzi ya groupma jumba alubi ete ba vandi ba kimi bongo na ngambo mibali ba ike bazwi nzela ya Uganda mingi mingi ba ye bazalaka na bunagana pe basusu nzela ya Rutshuru na mboka lokola Mukinga Tubano pe Cheya na basanza eliki mampinga maikolo Congo Democratic mabotola kibisika biye mibali na maboko ya ba M23 sima na batumbuki ba ye kubotola yango. Na Congo Brazzaville, ONG CAD, Centre d'Action pour le Développement et Singi na bakonzi ya ikolo kotia manzaka tupi kuratifie boyokani ya molongo et telemelaka bubungi sami ya bato na makasi tupi convention internationale contre la disparition forcée. CAD et lubi makambo maboye makomi kosala mamingi na mboka pe baye mampinga pe bakbukingi nde bafundami kosala yango. Kambi ya CAD Trésor Nzila Kende alubi mabu uta mingi mazali na matanga pona yango. A komela ki bakonzi ya ikolo mukanda tope lettre verte mikolo miliki Trésor Nzila Kende akunduli etimbu na matari ya Congo Brazzaville ndimaki kutia manzaka na yango uto 2017 kasi uto 2018 eloko mokote esalema. CAD epesi motango ya koleka bato zomi bayeba limwa na Brazzaville pe Pointe Noire kati na 2021 na 2022 kati na bango mwana kelasi moko ya mibu zomi na mwambe oyo akangamaki na sanze ya mibale ya 2021 na polisi lokola moko na bayeba mangumba mabe kasi atikala kumuna na te. Ministre ya ekonomi ya ikolo Congo Democratic Jean-Marc Kalumba abengisami na Assemblée Nationale pona koyanula na motion ya défiance ya boko na bakeli mibeko. Mukambi ya Assemblée Nationale atindeli mukanda lelo pe alobi na mukanda yango ete singeli ministre ya ekonomi akende koyanula le 30 mars na 11h na motion de défiance et Jamina Manzaka na Bakelimi Beko Tukusambo Bakelimi Beko Baye bazali ko pamela ministre ya économie Bobuti ya talu ya biloko peli kamboli ya mbisi ya mpiodi Tupi Thompson lokola ebenga makana Kinshasa. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika singi na Japon kopesa etumbu na baebanso basunga kama ngumba ya basimba minduki na ekolo Kongo Demokratika. Christophe Lutundula alobaki yango lobi mokolo mwa eyinga na nzela ya visioconference na likita ya ba ministre lisalamaki na bobungisami ya conference internationale ya Tokyo pona development ya Afrika tope TICAD. President Joe Biden alaki kopesa tupi kubakisa pene na dolar miliar sambo na Ukraine pepo na kopesa maboko na OTAN boyokani ya Atlantika. Maison Blanche tupi ndako ya mosala ya mokonzi mboka ya ekolo Amerika elobi ekozala po na kuyikisa makasi na makoki pe na bobungisami ya mampinga ma États-Unis to Amerika otan basungi pe bayokani ya etuka liboso ya bitumba Russie ezali kosala to kondola ete lelo bitumba ya Russie na Ukraine kokisi mikolo tukumisato na misato.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, basimba minduki ya M23, balobi babotole lisusu mboka runyoni o maboko mba FARDC. Uto butu loleki, bavandi bazali koyo kalo kito ya masasi ya minene, mpe mingi na kati na bango bakimi na kokende na mboka Ruchuru tope na ekolo Uganda. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Basimba manduki ya M23 nde bafunda miko sala lisusu mbutu mbutu na teritori ya Ruchuru. Bobangi bosimbi baimboka mpe bakimeli na Bunagana mpenempene na mboka Rwanda, misusu bakimeli na Ruchuru ya katikati elobi Ntoma Emmanuel Ngaruye muponami ya teritori eye. Asengi na mbula matari kosilisa libela lisanga ya basimba manduki ya M23 mpe komemela lisungia malamu na ba mama mpe bana baye batika ki bandaku na bango uto butu ya lobi. Thomas Emmanuel Ngaruye.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Koleke la mai mazali ko salima mikolo nyoso na Ruchuru tozali ko sosola ete solo ezali bitumba bibizali ko salima na lisungi ya bikolo bibizali nzinga nzinga na biso talantina tozali na mingai na mitema pe tosengi na mbula matari pe na tata mokonzi ya ekolo kopesa makoki na mapinga ma FRDC pwete basilisa basimba manduki bai bazali ko bata ma mingi mingi na Parc National de Virunga pe ekolo etalisa na bikolo bisusu ete ezali na nguya ya kobate la bayimbo kampe ekolo mokote ekomekalisute kotungisa biso.
C'est leur pays c'est un pays qu'ils peuvent à chaque fois qu'ils le veulent déstabiliser.
Société civile elongo na bad notable ya Ruchuru balobiete esali bango mpasi mingi komona masanga mabasima manduki mazali kokoba kotungisa bayimboka atako état de siège ezali kosalema. Laurent Mugiraneza moko na bango alobiete mbala mususu bozangi boyokani na misala mie misalema na Nairobi mpe Kampala na Uganda mizali kotosa mate talantina bitumba bizali kongala mikolo inso tonda maloba ma Laurent Mugiraneza.
Ce que nous décrions c'est quoi? C'est cette manière dont le gouvernement RDC traite
et loko biso tozali koboya na mutema moko ezali komona lolenge mbula matari ezali kozoa na peteli kambu ya bokengi bwa mboka mutu nyoso ebi esika basima manduki babata maka ezali mpasi pena mawa bitumba bisale maka mikolo nyoso na batu wana mpona nini bazali kosisa bango te ekomi lokola lisano lya ndembo atako batu bazali kokufa bayimboka bazana posa bayiba ya solo nini zali ko salima baimboka bazali na posa bitumba esi la libela pe kimia ezonga libela na tuka mobimba ya Nord Kivu mingi mingi na Rutshuru epai wapi basima manduki bazali kutungisa bato butu pe moyi
de ces conflits qui l'ont agangrène l'est de la RDC en particulier le territoire de Rutshuru.
Mituka ebele etonisa mina mapinga ma FRDC mpe minduki ya mine minene miuti na ngumba Goma na ebandeli ya mpokwa eye mizalaki kokende na Rutshuru pona kubitumba biye bakonja mapinga baye tobengaki na nzela ya singa balaki koloba sima ya kosilisa misala na bango na territoire ya Rutshuru basima manduki ya 23 basalaki liebisi mposo moleki mpe bazalaki kofunda mapinga ma FRDC kobundisa bango atako bazali na posa ya kotika manduki na kimia pona bolamu ya ekolo Congo Demokratika. Ute ngumba Goma, Fiston ise mwami, lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Kaka na province ya Nord Kivu. Basimba minduki ba eba funda miko zala ba ili ngomba ADF babomi bato batano sima ko punza mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Moisi.
Kulandalita tolili ya Ricardo Rupande mokambi ya société civile na sektor ya Rwenzori ba def baye ba betaki masasi sima ya koboma ba imboka. Tulanda Ricardo Rupande.
Vers 17h, ba def bakoti na village ya Kishima azana nzela ya Beni Kasindi. Wana deja na tongo lelo tozui 4 corps bao babumi. Nanu tosili sete to sala control na bilanga tomo na soyi ba mususu bazoka kiteto ba memaki bangote balimela ki kote ya Kinyambaore kote kuna tozwa ki information ke babomaki mutumoko aza mufandi ya bulongo akende bilanga na Kinyambaore kuna babomie na kati ya bilanga na e. Voilà situation koto a Rwenzori donc ya soeza nango biente
mukambi ya société civile na secteur ya Rwenzori ya bakisi ete mapinga ma ekolo Uganda UPDF makomi na secteur ya Rwenzori kasi mabandi nanu misalate Ricardo Rupande.
UPDF bon ekoti kaka avant-hier ezala elo belekinde bakoti kotoyo bon tozoze la tam soso bazo mi prepare nanu te bakoti na terete bazo installe kaka bilogo na me bakoti deja na secteur ya Rwenzori biso toza na posa UPDF po ba renforce FRDC esoi basali ba operation bango mi bale tam soso ba banguna ba okio omidi misana na bilanga ou bien bon, ba eradike situation yango isili.
Lieutenant Colonel Makazukai, pour le Beliaba, opération conjointe FRDC, UPDF, a bien qui ba fondi kosunga mapinga ekolo, Congo démocratique MP UPDF. Tuka lieutenant Colonel Makazukai.
Tozali susu na tango ya koswana swanate, tozali susu na tango ya koima imate, tozaka ka mutumoko, tosala musala. Po ba konzi ya mboka balobi, kaka kubunda te. Tozako bunda, tozako tonga. Esengeli pe population ayeba yango ndenge wana pe akomisa operation oto tosala na bandeko ya Uganda ya ye. Soki tokomisa yango ya biso banso ezala ba soda ezala ba civil tokomisa yango operation na biso bitumba kusila. Makambo ya kuswana swana ezala isusite makambo ya kolakisa munguna o fulani ndaza munguna o banguna bazana population o banguna bazana kati ya arme o banguna bazana ezate tosilisana na makambo na totala makambo susi.
Mpona ye omokili mobimba lelo atako ekolo moko yango meyi ekoki te kobundisa terorisme. Lieutenant Colonel Makazukai abakisi maloba.
Makambo ya terorisme ezali kobundisa mana ekolo moko te koloba te ngai moko na kobunda na kosilisa ngo. Ezala na ouest ya Afrique, ezala na banga mususu na bapeyi ya Asie. Batu nyonso bikolo nyonso baza kosangisa mayele mpona kobundisa terorisme. Alors topesi bandeko na biso population espoir esengeli basaproprier operation oyo bakomisa yango ya bango ndenge bayambi bandeko ya Uganda esengeli bakoba na yango bayamba pe biso nozongisa bolingo na kati na biso ekozala kitoko mingi
ingumba Beni pe territoire ezali na bakimi bitumba mingi ezali nse mpona bobumami ya ba ADF kobika na bango bozali mpe pasi. Ingumba Beni, Erikas Mwisi pour le lac à l'Amérique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Ba mama baike ngumba Kinshasa ba pesami mayele lolenge ba kuki ko pesa maboko na bitumba pona mbongwana ya climat pour un bon climat. Balanda qui matin yango na lisungi ya PNUD ma bungisi ma ONU pour n'tombwa. Na mai matali ndenge ya kotika kosale la makala. Sango yango epesa melibiso na Nathalie Sekabuoro.
Ntina elikita yango ezraki kote ya ba mama na ntina ete bango mpe babunda na oyo etali mbongwana ya klima na kobongola lolenge na bango ya kolambela makala pamba te yango ezali komema bosili na nzamba to deforestation to ka kwa jongoram oyo azali coordinateur programme.
Au lieu d'utiliser le makala comme on le fait traditionnellement,
na esika ya kosalela makala bongo mesano, tolakisi bango kosalela technologie to mayele ya foyer amélioré to gaz. Foyer amélioré ezali yambo, mbabola ya mikolo miso kasi eye ebongolami mpona kosalela makala moke. Elingi koloba misolo mikobima mingi te mpona makala mpe lisusu mbano na yango ekozala moke na bokolongono ya moto. Mingi penza molinga ntango tozali kolamba na makala tona koni na ndenge ya momesa.
Mokambi ya programme énergie Fonaret na PNUD atali simple lisusu ete kosalela gaz ekokitisa penza mbeba na nzoto ya bato mingi mingi ntango bazali kosalela makala.
Le charbon qu'on utilise
est makala to sai la kamabimisaka oyo to bengi biloko ya miki to ba particules fines kati na nini ezali na oyo to bengi na anglais black carbon oyo ekotaka na bopete na zolo pe etikaka na ba poumon pe epesaka bokono ya pema yango kosai la gaz ekosala ete to boya makono pe ekopesa nzela ete mama azala na baya na ye na esika ya kolamba na nzoto bokono mwana.
Evelyn Mbaka moko ya bayi Kafko cadre permanent de concertation de la femme congolaise pour naie likitalie lizalim penza motu yampo basi baye ba mayele matali mbongwana ya klima yangonde mama na likambo ya motu ya sanza ya basi
na cadre ya changement climatique wana toza na problème akasi ya bilanga na ya banzete tozo kata pour kosala ba makala pona koni makambo ebele ebele siko na réunion biso sali lelo na PNUD ezala ke pona kola kisaba mama mbeba tozali kosala na ndenge ya babilanga na biso plus po osala bilanga ifoka ta nzete siko po olamba ifoka nzete wana me nzete esungaka biso mpona molunge ta lelo ndenge tozotoka biso nyonso nzete ezaka sute biso tokola na kishasa toyebaki gombe oyo ezalaki na banzete ebele ekatama nyonso swat pamba te bato balingi balopango to te kaka mpona bakoni wana nde omoni basangisaki bamama mpona koyebisa bango basalela barecho mpo basalela barecho ya gaz ata toyebiki ezali baenergie fossile me ekosunga mpona bamama batika kokata banzete.
Na ngambo ya Honorine Christine Kwete moi société civile bambabola wana ya gaz ezali ntalo mingi na kotala kalibenga ya mwasi ya Congo kasi asengi na mbula matari kokabula yango ya ofele na ntina ya kosunga basi kozala na yango
mbabula ekonomiki wana yango moko ezali na ntalo bon sika bamama na biso soki na Kinshasa bato bazosala mwa mosala muke muke ezomona na likute ezomona me na bamboka na biso bamama d'abord misala ezate po biso tokendaka bamboka mingi
esengeli yeba ete likita yango esalemi na lisungi na PNUD na se ya sanza ya ba mama pona kola musabasi kola kisabango mpe kotombola makusa ya malamu. Nathalie Sekabuoro Simo Rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie, merci mingi pona reportage kitoko. Lelo tozali mokolo moyambo tompe lundi ezali mokolo moye tolandaka na masolo na biso songa mokili lelo tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Sango ya muneni na Etando ya Masano ya lelo lobinde sombele suka bisanga baleopar ya ekolo Congo Democratique na balion ya Atlas ya Maroc bakobeta match retour ya barrage ya phase finale ya Mondial Qatar 2022 pour nakoyeba nani kati na bango akoleka. Banko ya ekolo Congo Democratique bazali na mboka ya roi Mohamed VI Hutu Mokolo Moyinga lobi barrage mondial Qatar 2022 na Amerika ya Nord pe ya Centre Canada nde ezali sika yambo elandami na États-Unis. Préliminaire ya qualification ya CAN Coupe d'Afrique des Nations bikolo motoba bandungwa na kilobi mwambende bazali kobeta yango tokolanda bilembo yango awa. Mukato to lutte professionnelle baléopard ya ekolo Congo démocratique basi pe babali bazali komilengela pona championnat ya Afrique na sanza ya mitano na Maroc. Yebi bozali ebele bozali kolanda etando ya masano bisika binso na etando ya ekolo Congo démocratique matondo mingi na bino banso buyi malamu na linaka na biso. Lobi le 29 mars nde koyebana nani kati na baléopard ya ekolo Congo démocratique na balion ya Atlas ya Maroc akozala na phase finale ya mondial Qatar 2022. Bankoi ya ekolo Congo démocratique bakundungwa na bongo na bantambo ya Maroc na match ya mibale ya barrage. Baléopard na balion bakabola kibongo omokolo mwamita no muliki na match ale na Kinshasa mungete mokongambo inso. Baléopard nde bafungola kimunya na 14 minute na tir ya Yoane Wissa kasi balion bazongisa ki mongete na mita ya mibale na minute tuku sambo na minei. Balion bazanga ki ata kutia penalty tango Cedric Bakambu ya ekolo Congo démocratique asimba ki ndembo na maboko na rectangle. Baléopard basukisa ki match na kobeta ka zomi sima ya bumisami ya Gludi Ngonda lelo ezala ki bongo mokolo ya mibale ya entraînement ya Baléopard na Maroc. Bazali banda lobi na El Jadi na minute tukumi bale na Casablanca na Maroc pona kobuya mitungisi ya ba supporter na basusu elobi bakambi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association. Nini tambolaki pe nini tambolaki te na match ya yambo pe esengeli kobongisa tulanda baye bazali penza kati na masano ya ndembo na reportage eye ya Valdo Yamba Yamba.
Sima ya bundungwani na Kinshasa pona match ale ya barrage ya Coupe du Monde Baléopard ya Congo Démocratique bakabola ki mongete moko na moko na balion ya Maroc na kondongwana ena musani ya kala ya Baléopard et Jeune Kabongo abandi ete Maroc azalaki makasi koleka ata kobalonga kite.
Soko totali match nenge betamaki tozala na honnêteté ya ko reconnaître que ba Marocain azalaki plus fort que nous parce que bah il faut faire qu'il bichot dans l'entrejeu il était à 5 trop tard la conservation il y a balle et Zalagi plus n'a pas marocain que Zalagi n'a bloc au moment très haut et Zalagi qu'on empêche bichot de jouer
n'a qu'on dit ça ma l'olenge ya match aller Maroc à Zali naïe kobangi sate l'olenge ba congolais et belé Zalagi kokanisa et l'obi beni koubiena osani ya équipe ya basi ya ville ya Tchadjidja na mboka Maroc
tout total match aller na monique Maroc à Nazan et Pina Makasti équipe n'a tout bané kouzeila et Maroc à Ouzabi biso kusala biso bwa ngane biso 3 4 maoka na za makasite concentration ka to gani match wa to gani match na maoka na defense ne ana ba faibe espace ze bele to koki ko exploiter on peut to gani pe match wa mardi to za bango le mona star to sa l'essentiel to za wana si pona bango pona ko supporter bango et puis to la victoire na part na bango
sikoyo pona ko zo bongo nte la ya ko kende na coupe du monde na Qatar et singeli na mokambi to pe sélectionneur couper a bongo la lolenge ya yi ya ko betisa ba Léopard et lobi maximum ke oyo azali moko ya bakambi ya ndembo na Congo démocratique.
Pona nga ba petit nyonso baza déterminé ya ko gagner, mais il faut que classement ezala oyo esengeli to gagner match. Na zolo basu je continue to beti système a 4-4-2 wana eza biso te. Ati a système ya 4-3-3, ça veut dire to ana pointe moko na deux ailiers oyo ba konsa la défense adverse. Je suis sûr to kozala qualifié.
Kobongo la ebeti sele wana ezala kaka lolenge ba marocain ba beta ki na stade des martyrs et lobi Eugène Kabongo.
Na yison la zaga entraîneur la match trouvé qu'à mardi, bah, on connaît la même stratégie, mais bah, Marocain va se faire avec un bloc haut parce que nous devons oublier le 1-1 ici, chercher absolument à gagner. Surtout le Nito se qualifie, nous devons attaquer, chercher à marquer que de jouer avec un bloc bas.
Kasi, na Maroc, Bango Pe Bazali, Komi Lengele, Kolonga Congo démocratique. Kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde et lobi beni kubiena.
Ba Marocain pona bango baza très sûr, confiant que non ba ko gagner biso, que non ba ozwa qualification na terrain na bango, donc baza vraiment sûr na bango, ba yebi que non victoire e pa na bango za série.
Esengeli bongo koyeba ete ba Léopard ya Congo démocratique ba komaki na mboka Maroc pe na ville ya Casablanca uto mokolo ya yenga na mission ya kolonga pe kokozwa bongo nzela ya Coupe du Monde Qatar 2022.
Elikia ezali na ngambo ya bankoi ya ekolo Congo Democratique lokola pe ya baye ya bantambo ya Maroc baye bazali sika na avantage ya mungete batiaki na mboka ya bapaya. Entraîneur ya Baléopard Moui Argentine Hector Cooper alakaki sima na match yale ete longo na basani baye bakobungisa mabunga basalaki basani basusu lokola capitaine Chancel Bemba ye alobaki Baléopard bazali nanu na chance nyonso. So, Yohan Wissa ou Yohateki Mungete yende alakaki ete match ya Maroc ekozala match mosusu. Likolo na nyonso wana, mokonzi ya ekolo Congo Democratique ye mokope alobaki na basani ete Maroc ekokipe ko betama. Félix Tshisekedi asengaki na Baléopard kolembisa maboko te pe alakaki kozala ye moko na Casablanca na match ya mibale ya lobby. Lokola ye bakeli mibeko bayike ya ekolo Congo Democratique pe bakozala wana bayike kati na bango basi bakoma kikutu na Maroc kasi tukumi bali na mitano nde esengeli bakoma kuna. Tokundola ete bayimbo ka Maroc bakitaki mingi na Kinshasa pe mpepo mingi etindamaki na komi mabango. Kaka po Itali bobongisami ya Mondial Qatar 2022 ba barrage ezali ko betama na Afrika pe na ba kontina misusu na ba formule ya ndenge na ndenge awa na Amerika ya Nord pe ya Centre. Canada nde ezali liboso na 28 points po na ba match zomi na misato elandisami na États-Unis na Mexique baye bazali na 26 points bango babali sima na bango nde Costa Rica na 22 points pe na Panama na 18 points. Lobby États-Unis et Bambolaki Panama 5-1, Canada nde Nyataki Jamaïque 4-0, Salvador nde Koyaki 1-2, Liboso lia Costa Rica, pe Honduras et Ngumbamaki 0-1, Liboso lia Mexique. Naba préliminaire ya éliminatoire ya CAN Coupe d'Afrique des Nations ya Afrika, Lobby Tchad et Koyaki 0-1, Liboso na Gambie, Il Maurice nde Kabolaki 3-3 na Sao Tomé et Principe et Swatini Lungaki Somalie 2-1, Soudan du Sud nde Betaki Djibouti 1-0, Pelesoto et Fukisamaki Cheysel 3-2, Nayango Sao Tomé et Principe et l'équipe et Longaki Il Maurice 1-0 jeudi na match aller, Lesoto et l'équipe et Kabolaki 0-0 na Cheysel na match aller et tikali kozé la match retour ya Gambie Tchad na ba match ya Érythrée na Botswana pour aller ko betama lelo pe match retour na Simami Kolomi Balé. Championnat ya Afrique ya Mokato topé ya lutte professionnelle kobetama na Sanza Mitano na Maroc Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique bazali ko milengele makasi Valdo Yambayamba a komela ki bango tolanda reportage.
Baléopard ya Congo Démocratique izo minami balé basi pe mi bali ya masano ya lutte bazali bongo ko milengele na ino na Kinshasa pona kondongwana ya championnat d'Afrique na mboka Maroc na Sanza ya Mitano pona mokambi topé président ya fédération ye Eric Nzambi Sengeli na basani tope ba lutteur ya Congo Démocratique ba milengele malamu pona kolonga ambano tope médaille ya wolo eye na ino balonga te.
En tout cas, toujours travailler parce que jusque là on est le plus démocratique du Congo zona orte en championnat d'Afrique pour la compétition nyonso kenda ka. On est balo yo tope quand même mis sur ma tâche côté la préparation pour to ya tana mala liboso médaille d'or na République démocratique du Congo. Et nous sommes certains, nous sommes rassurés que ata yangimi balé moko ce que zanga ngote
na yango basa Libo ngo komilengele na ino na makoki ya federation eye ezali penza kosungate pona basani ba milengele na lolenge elongo bani.
Bozalaki ebele na kolanda biso, ezalaki esengo na kopesa bino sango ya masano eye. Matondo mingi na bino pe na Valdo Yambayambo ya sunga kibiso na sango esusu, tukutana na edition na biso eko ya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Sango po na etando ya masano. Tokomi bongo na suka ya masolo tobombe la bino o mokolo malelo na masolo na biso ya motuya ya lelo ezalaki. Na etuka ya Nord Kivu ba Simba Minduki ya M23 ba lobi ba botoli lisusu mboka runyoni o maboko mabayi FARDC. Ba Simba Minduki kaka na Nord Kivu ba Simba Minduki ba iba fundami kozala ba ili ngomba ya ADF ba bomi ba tukoleka batano sima kopunza mboka kisima. Tosi sa ima solo na biso na ba mama ba ike ya ngumba Kinshasa ba ye ba pesa mi mayele na lolenge ba kokiko pesa maboko na bitumba pona mbongwana ya klima. to tondi bino bo tondi lokola bolanda kibiso omokolo malelo soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos Onzela Yamasini na lisungi ya Edi Isango Sango Mokile le pesamela kibino na Marius Mohunga tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition ya Sango Mokile lelo ezala kibino Marius Mohunga o elobeli eye. Potika la malamu.